გადავდივართ შემდეგ საკითხზე, ჩვენი დღის წესრიგის შემდეგი საკითხი არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის ანგარიში გაწეული მუშაობის თაობაზე. წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარე ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია. გთხოვთ, ბატონ კონსტანტინე.
თვითშემოქმედო კოლეგებო, ბატონო თავმჯდომარე, მე რამდენთაც ვიცი 30-წუთიანი რეგლამენტი ამისთვის, თუმცა წინასწარ მოგახსენებთ მადლობას იმისთვის, რომ 5-10 წუთი შესაძლოა გადაცდეს. ჩემი დღევანდელი მოხსენება ეს იქნება არგუმენტაცია იმისა, თუ რისთვის უნდა იქნეს გაგრძელებული კომისიის მოქმედების ვადა. როგორც მოგეხსენებათ, 2009 წლის 6 ნოემბრის დადგენილებით საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი დროებითი კომისია, რომლის ძირითადი მიზანია დაადგინოს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების მიზეზები და გარემოებები. ამ მიზნის მისაღწევად კომისიამ ჩაატარა მთელი რიგი მოქმედებებისა. კომისიისთვის დახმარების გაწევის მიზნით სამუშაოდ მოიწვია სხვადასხვა დარგების სპეციალისტები. საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან გამოითხოვა და შეისწავლა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმის მასალები. გამოითხოვა რუსეთის ფედერაციის ქალაქ როსტოვიდან 2007 წლის მარტში ჩატარებული ზვიად გამსახურდიას ნეშტის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. მიავლინა რუსეთის ფედერაციაში თავისი წარმომადგენლობა ისეთ პირებთან გასაუბრების მიზნით, რომლებსაც 1993 წელს და შემდგომშიც ხელისუფლებაში მაღალი თანამდებობები ეკავათ და შეეძლოთ კომისიისთვის მიეწოდებინათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციები საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების გარემოებებისა და მიზეზების შესახებ. მიმაჩნია, რომ კომისიას კიდევ ბევრი აქვს სამუშაო, რის გამოც ჩვენ წინააღმდეგ მიმართეთ საქართველოს პარლამენტს კომისიის ვადის სამი თვით გაგრძელების თაობაზე და იმედი მაქვს ჩვენ მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა. მხოლოდ ასე გახდება შესაძლებელი დაიდოს ყოვლის მომცველი და ობიექტური დასკვნა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზებისა და გარემოებების შესახებ. ამასთანავე დღემდე ჩატარებული მუშაობა საშუალებას იძლევა თქვენს წინაშე წარსდგეთ შუალედური მოხსენებით და მოგაწოდოთ ის მოსაზრებები, რომლებიც მოცემულ ეტაპზე შესაძლოა გაუჩნდეს ნებისმიერ გონიერ ადამიანს იმ მასალების შესწავლის საფუძველზე, რომლებიც დღემდე იქნა შეკრებილი ჩვენი კომისიის მიერ. პირველი, საქმის მოკლე საპროცესო ისტორია. ოფიციალური ვერსიით, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია გარდაიცვალა 1993 წლის 31 დეკემბერს 00 საათსა და 30 წუთსა და 01 საათს შორის პერიოდში ხობის რაიონის სოფელ ძველ ხიბულაში კარლო ხურცკაიასა და ლუდმილა აბშილავას სახლში სტუმრობისას. თვითონ ზვიად გამსახურდიას მიერ ცეცსასროლი იარაღიდან თავის ქალის არეში განხორციელებული გასროლის შედეგად 1994 წლის 10 იანვარს საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის მოადგილემ აზორ ბალუაშვილმა რუსეთის ფედერაციის საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნებულ ინფორმაციებისა და ზვიად გამსახურდიას მეუღლის მანა ნარჩოძე გამსახურდიას განცხადების საფუძველზე აღძრა და თავის წარმოებაში მიიღო 74-92-802 სისხლის სამართლის საქმე ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე. 1994 წლის 12 იანვარს ანზორ ბალუაშვილმა გამოიტანა დადგენილება დაკრძალვის ადგილიდან გვამის ამოღებისა და დათვალიერების შესახებ. აღნიშნული დადგენილება შესრულდა 1994 წლის 17 თებერვალს, როდესაც ზუგდიდის რაიონის სოფელ ჭიხაშკარში მდებარე ვალიკო ზარანდიას საცხოვრებელი სახლის ახლოს მდებარე დამხმარე ნაგებობიდან მიწის ამოთხრის შედეგად ამოსვენებულ იქნა კუბო ზვიად გამსახურდიას ცხედრით. იმავე დღეს 1994 წლის 17 თებერვალს სენაკის აეროპორტში ჩატარდა ზვიად გამსახურდიას ცხედრის გარეგანი დათვალიერება. ცხედრის ამოღებისა და დათვალიერების ოქს ხელს აწერენ საქართველოს რესპუბლიკის იმდროინდელი ვიცე-პრემიერი ავთანდილ მარგიანი, ცნობილი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე გურამ შარაძე, საქართველოს რესპუბლიკის იმდროინდელი სახელმწიფო მინისტრი გივი ლომინაძე, საქართველოს რესპუბლიკის ტელერადიო კორპორაციის იმდროინდელი თავმჯდომარე არჩილ გოგელია, საქართველოს რესპუბლიკის იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ჯემალ მიქელაძე, საქართველოს რესპუბლიკის უშიშროების მინისტრის იმდროინდელი პირველი მოადგილე ავთანდილ იოსელიანი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი თამარ დეკანოსიძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევაზ კაპანაძე, საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის მოადგილე ანზორ ბალუაშვილი და სხვები, სულ 21 პირი. ოქმის აღნიშნულ პირს სხვებთან ერთად ასევე ხელს აწერს ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის უფროსი რობინზონ მარგველანი, რომელიც გარდაცვალების მომენტში ზვიად გამსახურდიასთან იმყოფებოდა. იმავე დღეს, 1994 წლის 17 თებერვალს, ზვიად გამსახურდიას ნეშტი გადააფრინეს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში, სადაც ის დაკრძალული იქნა. ამის შემდეგ გამომძიებლის მიერ ჩატარებული იქნა სულ რამოდენიმე საგამოძიებო მოქმედება. დაიკითხა რამოდენიმე მოწმე, მათ შორის ვალიკო ზარანდია და მისი მეუღლე, რომელთა სახლის დამხმარე სათავსოდანაც იქნა ამოღებული ზვიად გამსახურდიას ცხედარი, თუმცა გაუგებარი მიზეზით მაშინვე არ ყოფილან დაკითხულ ნისპირები, რომლებიც უშუალოდ გარდაცვალების მომენტში საქართველოს პრეზიდენტთან იმყოფებოდნენ. არ ჩატარდა ჩხრეკა და ნივთკიცებების ამოღება კარლო ღურცკაიას სახლში, სადაც გარდაიცვალა პრეზიდენტი. არ იქნა მიღებული ზომები, რათა მოძებნილ იყო ცეცსასრული იარაღი, საიდანაც მოხდა გასროლა და ასე შემდეგ. 1994 წლის 10 მარტს საგამოძიებო ჯგუფის გამომძიებელმა ჯაფარიძემ გამოიტანა დადგენილება თვითმკვლელობით ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული ნომერი 74-94-802 სისხლის სამართლის საქმის დანაშაულის შემთხვევის არარსებობის გამოშეწყვეტის შესახებ. საინტერესოა, რომ საქმის მასალებიდან არ ჩანს, თუ როდის გადაეცა საქმე წარმოებაში ბატონ ჯაფარიძეს. 1997 წლის 15 თებერვლის დადგენილებით საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე მანზურ ბალუაშვილმა განაახლა წარმოება ნომერი 74-94-802 სისხლის სამართლის საქმეზე. საქმის წარმოების განახლების ოფიციალურ მიზეზად დადგენილებაში მითითებული იქნა ის გარემოება, რომ მანამდე მოწმის სახით არ ყოფილა დაკითხული თვითმკვლელობის უშუალო მხილველი დაცვის უფროსი რობინზონ მარგველანი. სისხლის სამართლის საქმე წარმოებაში იმავე ჯაფარიძეს გადაეცა, რომელმაც 3 წლით ადრე შეწყვიტა სისხლის სამართლის საქმის წარმოება დანაშაულის შემთხვევის არარსებობის გამო. ზვიად გამსახურდიას დაცვის უფროსი რობინზონ მარგველანი ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებისა და სხვა გარემოებების ირგვლივ პირველად 1997 წლის 5 თებერვალს დაიკითხა. იგი საქმეზე დაკითხულია 16 ჯერ. როგორც მოწმის სახით დაკითხვებში, ისე საგაზეთო ინტერვიუებში იგი აცხადებს, რომ ზვიად გამსახურდიამ სიცოცხლე პისტოლეტის გამოყენებით თვითმკვლელობით დაასრულა. ასეთივე ჩვენებებს იძლევიან ზვიად გამსახურდიას დაცვის სხვა წევრებიც, რომლებიც მოწმის სახით დაიკითხნენ მხოლოდ 2004 წლის მარტ-აპრილში, ანუ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან 10-ზე მეტი წლის გასვლის შემდეგ. მათ შორის არიან ასევე შემთხვევის ადგილზე მყოფი შალვა გვანცელაძე, აგრეთვე ზაზა ბურჯანაძე და გოჩა კეკენაძე, რომლებიც რობინზონ მარგველანისა და შალვა გვანცელაძისგან განსხვავებით ზვიად გამსახურდიას კარლო ღურცკაიას სახლში თან არ ახლდნენ და დანარჩენებს ზვიად გამსახურდიას დაღუპვის შემდეგ შეუერთდნენ. დღემდე საერთოდ არ დაკითხულა ბესარიონ გუგუშვილი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მომენტში ასევე შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა. ამის ოფიციალური მიზეზი ის არის, რომ ბესარიონ გუგუშვილი დღეს ფინეთში ცხოვრობს. თუმცა საქმის მასალებით არ ირკვევა, მიმართა თუ არა საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ შესაბამის ზომებს, რომლებსაც ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი და საერთაშორისო სამართალიც. რათა მოხდეს აღნიშნული პირის დაკითხვა ფინეთის შესაბამისი უწყებების თანხმობითა და დახმარებით. გამოძიების მიერ მხოლოდ 1999 წლის თებერვალში იქნენ მოწმის სტატუსით დაკითხულნი კარლო ღურცკაია და ლუდმილა აფშილავა, ანუ ცოლ-ქმარი, რომელთა სახლშიც დაიღუპა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, მხოლოდ 1999 წლის თებერვალში იქნენ დაკითხულნი მოწმის სახით ჯუმბერ და ანატოლი ჩუხუებიც, რომლებსაც ახლო კონტაქტი ჰქონდათ ზვიად გამსახურდიასთან მის გარდაცვალებამდე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. იმავე პერიოდში, ანუ 1999 წლის თებერვალში, დაიკითხა მოწმის სახით ჯონსონ კვარაცხელიაც, რომლის სახლში სტუმრობდა პრეზიდენტი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე და რომლის ეზოშიც იქნა დამარხული მისი ნეშტი მოკლეხნით, ვიდრე მას ვალიკო ზარანდიას სახლში გადაასვენებდნენ. მხოლოდ 2004 წლის მარტში, ანუ ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან 10-ზე მეტი წლის გასვლის შემდეგ მოხდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება კარლო ღურცკაიას და ლუდმილა აფშილავას სახლში, სადაც გარდაიცვალა პრეზიდენტი. 2004 წლის 2 მარტით დათარიღებული შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმისა და 2004 წლის 3 მარტის საგნის დათვალიერების ოქმის თანახმად კარლო გურცკაიას და ლუდმილა აბშილავას სახლიდან სხვა საგნებთან ერთად ამოღებულ იქნა დასისხლიანებული ბალიში, რომელზედაც ედო თავი გარდაცვლილ პრეზიდენტს და საწოლის თავის დაფა, რომელსაც ამჩნევია ტყვის კვალი. თუმცა საქმის მასალებში არ ჩანს თუ შემდგომი რა საგამოძიებო მოქმედებები, ექსპერტიზა თუ სხვა იქნა განხორციელებული აღნიშნული ძალზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების მიმართ. 2004 წლის შემდეგ რაიმე მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედება მოცემულ საქმეზე არ ჩატარებულა, თუმცა ოფიციალურად სისხლის სამართლის ნომერი 74-94-802 საქმეზე გამოძიება ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. 2007 წლის მარტის ბოლოს ვიადგამსახურდიას ნეშტი გროზნოდან გადმოსვენებული იქნა თბილისში და დაკრძალული იქნა მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. გადმოსვენებამდე ვიადგამსახურდიას ნეშტს ჩაუტარდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა რუსეთის ფედერაციის ქალაქ დონის როსტოვში. უცნაურია, თუმცა ფაქტია, რომ აღნიშნული ექსპერტიზის დასკვნა ნომერ 74-94-802 სისხლის სამართლის საქმის მასალებში არ მოიპოვება. ახლა რამდენად დამაჯერებელია და სარწმუნოა თვითმკვლელობის ვერსია. როგორც საქმის მასალებიდან ირკვევა და ამავე საქმის მოკლე საპროცესო ისტორიიდანაც ჩანს, 1994 წლის 10 იანვარს აღძრული სისხლის სამართლის ნომერი 74-94-802 საქმეზე აქამდე ჩატარებული გამოძიების მთავარ, რომ არა ვთქვათ ერთადერთ ვერსიად მიჩნეულია ის, რომლის თანახმადაც საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალება მის მიერ განხორციელებული თვითმკვლელობის შედეგია. შესაბამისად, ჩემი მოხსენების შემდეგი ნაწილი დაეთმობა შეფასებებს იმისას, თუ რამდენად დამაჯერებლად და სარწმუნოდ გამოიყურება ეს ვერსია. უპირველეს ყოვლისა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ თვითმკვლელობის ვერსია მომდინარეობს თვითონ იმ პირებისგან, რომლებიც ვიადგამსახურდიას უახლოს გარემოცვას წარმოადგენდნენ და რომლებიც მის გვერდით იმყოფებოდნენ, როგორც უშუალოდ გარდაცვალების მომენტში, ისე გარდაცვალებამდე რამოდენიმე თვის განმავლობაში. ამ პირებს შორის განსაკუთრებით უნდა გამოვყოთ სამი: რობიზონ მარგველანი, შალვა გვანცელაძე და ბესარიონ გუგუშვილი. პირველ ორ მათგანს გამოძიებისთვის მიცემული აქვს ჩვენებები, რომლებშიც ისინი ერთხმად და კატეგორიულად აცხადებენ, რომ ზვიადგამსახურდიამ თავი მოიკლა სტეჩკინის სისტემის პისტოლეტიდან მარჯვენა საფეთქლის არეში განხორციელებული გასროლის შედეგად. რაც შეეხება ბესარიონ გუგუშვილს, როგორც უკვე აღინიშნა, იგი გამოძიებას არ დაუკითხავს იმ მიზეზით, რომ იგი პოლიტიკური მიგრანტის სტატუსით ფინეთში ცხოვრობს და ამიტომ მისი დაკითხვა დღემდე ვერ მოხერხდა. თუმცა ტელევიზიისა და პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუებს საფუძველზე ცნობილია, რომ ბესარიონ გუგუშვილიც თვითმკვლელობის ვერსიას უჭერს მხარს. თვითმკვლელობის ვერსიას ასევე ადასტურებენ ზვიადგამსახურდიას უახლოესი გარემოცვის სხვა წევრებიც, რომლებიც პრეზიდენტის სიკვდილის მომენტში მის გვერდით არ ყოფილან, მაგრამ მთლიანად ეყნობიან ზემოთ დასახელებული პირების მიერ მათთვის მიცემულ ინფორმაციას. მაშასადამე ცალსახად იკვეთება ის გარემოება, რომ თვითმკვლელობის ვერსიის ძირითადი წყარო არის სამი პირი: რობიზონ მარგველანი, შალვა გვანცელაძე და ბესარიონ გუგუშვილი. თუმცა ოფიციალურად ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ ორ წყაროზე, მარგველანსა და გვანცელაძეზე, რადგან გუგუშვილის გამოძიებისთვის ჩვენება არ მიუცია. საქმეში არ ფიგურირებს არც მისი ტელეინტერვიუ, რომელიც მან 2004 წელს იმედს მისცა. რამდენად დამაჯერებელია მარგველანი გვანცელაძის ვერსია, რომელსაც არაორაზროვნად და უკრიტიკოდ ღებულობს გამოძიებაც. მიგვაჩნია, რომ იგი ყოვლად არადამაჯერებელია, ქვემოთ აღწერილი რამდენიმე სრულიად აშკარა და დაუძლეველი შეუსაბამობის გამო, რომელიც შეიძლება აღმოვაჩინოთ ჩვენ ამ ვერსიაში. პირველი: ვინ დაინახა თვითმკვლელობის მომენტი? უპირველეს ყოვლისა საინტერესოა, რომ მათივე თქმით არც ერთ მათგანს, არც მარგველანს და არც გვანცელაძეს უშუალოდ არ დაუნახავს, თუ როგორ მიიდო პრეზიდენტმა სტეჩკინის სისტემის პისტოლეტის საფეთქელთან და როგორ განახორციელა გასროლა. მიუხედავად ამისა, ისინი დაბეჯითებით ამტკიცებენ, რომ ზვიადგამსახურდიამ თავი მოიკლა. თითოეული მათგანი ასეთ დასკვნას აკეთებს ვარაუდის საფუძველზე, რომელიც მათივე განცხადებებიდან გამომდინარეობს, რომ გასროლის ხმის მათ მიერ გაგონების მომენტში პირველი: მარგველანის, გვანცელაძის და გუგუშვილის გარდა სახლის მეორე სართულზე არავინ ყოფილა, და მეორე: უკვე გარდაცვლილ პრეზიდენტს ხელში ეჭირა სტეჩკინის პისტოლეტი. მაგრამ ეს ორი ფაქტი, რომლის საფუძვლიანობაში ცდილობენ ჩვენს დარწმუნებას მარგველანი და გვანცელაძე, თავისთავად არ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტის მიმართულებით გასროლა განეხორციელებინა, მაგალითად ზემოდასახელებულ სამ პირს შორის რომელიმეს, ან თუნდაც სულ სხვა უცნობ პირს და შემდგომში თვითმკვლელობის იმიტაციის მიზნით მკვლელობის იარაღი ჩაედო გარდაცვლილის ხელში. მეორე, შემავალი ჭრილობის დიამეტრი. რამდენდა ცნობილია, სტეჩკინის პისტოლეტს 9 მმ კალიბრი აქვს. შესაბამისად, თუ გასროლა მართლა სტეჩკინის პისტოლეტიდან მოხდა, მაშინ შემავალი ჭრილობის დიამეტრი 9 მმ-ზე ნაკლები ვერ იქნებოდა. დაგრძელვის ადგილიდან ცხედარის ამოღებისა და გარეგანი დათვალიერების 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის თანახმად, რომელსაც სხვათა შორის სხვებთან ერთად რობიზონ მარგველანიც აწერს ხელს, ზვიად გამსახურდიას ცხედარს მარჯვენა საფეთქლის მიდამოში აღენიშნებოდა მრგვალი ფორმის დაახლოებით 0.6-0.7 სანტიმეტრის, ანუ 6-7 მმ დიამეტრის მქონე მოშავო ფერის უბანი. მოწმე ზაზა ბურჯანაძე, რომელმაც მისივე თქმით გაპარსა და გააპატიოსნა გარდაცვლილის ცხედარი, დაკითხვისას აცხადებს, რომ შემავალი ჭრილობის დიამეტრი 5-6 მმ იყო. მოწმე შავა გვანცელაძის ჩვენებით კი შემავალი ჭრილობის დიამეტრი სულ რაღაც 4-5 მმ იყო. მაშასადამე, თუ ზემოთ აღწერილი ცნობები სწორია, ზვიად გამსახურდიას ცხედარზე შემავალი ჭრილობის დიამეტრი სტეჩკინის პისტოლეტის კალიბრზე ნაკლები ყოფილა, რაც ნიშნავს, რომ მარგველანი გვანცელაძის ვერსია, რომ გასროლა სტეჩკინის პისტოლეტიდან მოხდა, არასწორია. სად მდებარეობს გამომავალი ჭრილობა? ამ კითხვაზე პასუხი ისევე არაერთგვაროვანი და წინააღმდეგობრივია. დაგრძავის ადგილიდან ცხედრის ამოღების და გარეგანი დათვალიერების ოქმის თანახმად მიცვალებულს აღენიშნებოდა ოვალური ფორმის მოშავო ფერის უბანი, ზომით 1.5-1 სანტიმეტრი, მარცხენა ყრიმალის უკანა ნაწილში საფეთქლის თმოვან ნაწილთან ახლოს. იგორ გიორგაძე ანდრეი კარაულოვთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ზვიად გამსახურდიას გვამს გამომავალი ჭრილობა სადღაც მარცხენა ყბასთან აღენიშნებოდა. მეორეს მხრივ, რობიზონ მარგველანი თავის ჩვენებაში, რომელიც გამოძიებას 1997 წლის თებერვალში მისცა, ირწმუნება, რომ ტყვია გამოსული იყო მარცხენა ყურის არეს ზედა ნაწილში. ცხადია, რომ ამ ნაწილში ეს ჩვენება აშკარად წინააღმდეგობაშია 1994 წლის 17 თებერვლის ოქტომბრთან, რომელსაც სხვებთან ერთად თვითონ მარგველანიც აწერს ხელს. გადაჭრით უჭერს მხარს მარცხენა ყურის ზედა ნაწილის ვერსიას ზაზა ბურჯანაძე, რომელიც აცხადებს, რომ გამოსვლისას ტყვიის მარცხენა მხარეს ყურის ზედა ბიბილო მრგვლად ჰქონდა მოწყვეტილი. უფრო მეტიც, ზაზა ბურჯანაძის ორივე შემავალი და გამომავალი ჭრილობის მდებარეობისა და ტყვიის ტრაექტორიის საკუთარი ვერსიის გასამყარებლად თავისი ხელით ნახაზიც კი აქვს შედგენილი. მთავარი და გასაოცარი კი ის არის, რომ თუ ტყვიას მართლაც ჰქონდა მოწყვეტილი მარცხენა ყურის ზედა ბიბილო, მოწმე აქ ცალსახად ყურის ნიჟარის ზედა ნაწილს გულისხმობს. რატომ გამორჩა ეს 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის ხელმომწერ 21 პირს, რომელთა შორისაც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებიც იყვნენ, გენერალური პროკურორის მოადგილის ჩათვლით და გამოცდილი ექიმი ექსპერტებიც? თუ ტყვია მართლაც მარცხენა ყრიმალის უკანა ნაწილში გამოვიდა, რა დასკვნად შეიძლება ოქმის აღწერილობიდან გამოვიტანოთ? იგი ცხადია, ყურის ნიჟარის ზედა ნაწილს მოწმის მიერ ზედა ბიბილოთ მოხსენიებულს ვერ მოწყვეტდა. მეორეს მხრივ, თუ ზაზა ბურჯანაძის ჩვენება სწორია და ტყვია მართლაც ყურის ზედა ბიბილო მოწყვიტა, მაშინ სადღაა თავის ქალიდან გამომავალი ჭრილობა? ტყვია ხომ ჯერ თავის ქალიდან და გამოსულიყო და მერე მოეწყვიტა ყურის ზედა ბიბილო? ასეთ შემთხვევაში ოქმის ხელმომწერთა მიერ მითითებული ადგილი სწორი ვერ იქნება, რადგან გამომავალი ჭრილობა არა ყრიმალის უკანა მხარეს, არამედ სადღაც ყურის ზედა არეში, ფაქტიურად მარცხენა საფეთქლის მიდამოებში უნდა არსებულიყო. თუმცა ზაზა ბურჯანაძეს საკუთრივ თავის ქალიდან გამომავალი ჭრილობის შესახებ არაფერს ამბობს. უფრო მეტიც, იგი პირდაპირ ამბობს, რომ თავის ქალაზე მე სხვა დაზიანება არ მინახავს. ამ ორი ერთმანეთის გამომრიცხავი ვარიანტის ერთმანეთთან შეჯერება ცდილობს შალვა გვანცელაძე, რომელიც ერთის მხრივ აცხადებს, რომ როდესაც ზაზა ბურჯანაძე მიცვალებულ პრეზიდენტს წვერს პარსავდა, რაშიც მას შალვა გვანცელაძეს ეხმარებოდა, ისინი შემთხვევით წააწყდნენ გამავალ ჭრილობას, რომელიც მდებარეობდა მარცხენა ყურის ძირში. თუმცა იქვე გვანცელაძე ამბობს, რომ ტყვიას მოწყვეტილი ჰქონდა ყურის ზედა ნაწილი. როგორ მოხდა, რომ ტყვია ყურის ძირში გამოვიდა, მაგრამ ყურის ზედა ნაწილი მოწყვიტა? უცნაურია ისიც, რომ ყურის ძირში არსებული ჭრილობა, რომელიც მისი მდებარეობის აღწერის მიხედვით სრულიად თვალსაჩინო ადგილას უნდა ყოფილიყო, გვანცელაძემ შემთხვევით აღმოაჩინა, ხოლო ბურჯანაძემ საერთოდ ვერ აღმოაჩინა. საქმე იმაშია, რომ გამომავალი ჭრილობის მდებარეობის დადგენას დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითმკვლელობის ვერსიის დადასტურების ან უარყოფის მიზნებისთვის. თუ გამომავალი ჭრილობა ზვიად გამსახურდიას ცხედარს მართლაც მარცხენა ყრიმალის უკანა ნაწილში აღენიშნებოდა, როგორც ეს 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის მიხედვით ირკვევა და გვანცელაძის ჩვენებაში და გიორგაძის სატელევიზიო განცხადებაში არის დაფიქსირებული, მაშინ იარაღის ლულის დახრილობის კუთხე გარდაცვლილის თავის ქალის მიმართ იმდენად დიდი უნდა ყოფილიყო, რომ თვითმკვლელობის განზრახვის მქონე ადამიანს არ უნდა შეძლებოდა ასეთი კუთხით 25 სანტიმეტრის სიგრძის სტეჩკინის პისტოლეტის დაჭერაც კი, რომ არაფერი ვთქვათ, მეტისმეტად მძიმე, სავსე მჭიდით დაახლოებით 2 კილოგრამიანი იარაღის სასხლეთზე სათანადო ძალით თითის გამოკრასა და გასროლის განხორციელებაზე. ხოლო თუ ტყვია ყურის ზედა არეში გამოვიდა, როგორც ამას ჯიუტად ამტკიცებენ მარგველანი, ბურჯენაძე და იგივე გვანცელაძე, მაშინ თვითმკვლელობის ვერსიის შესაძლებლობა იზრდება, თუმცა არც ამ შემთხვევაში არ გამოირიცხება მკვლელობის ვერსია. იარაღის დახრილობის კუთხე ამით ბევრად ვცირდება, რაც უფრო დამაჯერებელს ხდის თვითმკვლელობის შესაძლებლობას. სწორედ თვითმკვლელობის ვერსიის გამყარებას ემსახურება გამომავალი ჭრილობის უფრო ზემოთ ლოკალიზების მტკიცება. მარცხენა ყურის ზედა არეში ჭრილობის შესახებ ირწმუნებიან სწორედ ის პირები, რომლებიც დაჟინებით ცდილობენ გამოძიება თვითმკვლელობის ვერსიის ჭეშმარიტებაში დაარწმუნონ. თუმცა ასეთ ვითარებაში ცხადია ბევრად უფრო მეტ ნდობას იმსახურებს 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმი, რადგან მისი ხელმომწერი პირების გარკვეული ნაწილი მაინც ზვიად გამსახურდიას თვითმკვლელობის ვერსიის დამკვიდრებაში დაინტერესებული ვერ იქნებოდა. შემდეგი საკითხია, თუ როგორ მიაყენა თვითმკვლელმა თავის თავს სხვა დაზიანებები. მართალია, პრეზიდენტის დაცვის წევრებმა რაიმე სხვა დაზიანება მიცვალებულზე ვერ აღმოაჩინეს, მაგრამ 1994 წლის 17 თებერვლის ოქში დაფიქსირებულია სხვა დაზიანებებიც, კერძოდ მარჯვენა საფეთქლისა და მარცხენა ყრიმალის უკანა ნაწილში აღმოჩენილი დაზიანებების გარდა, რომლებზედაც ზემოთ იყო საუბარი, ოქში აღწერილია კიდევ 5 სხვა დაზიანებაც. ოქმის თანახმად, გვამს ზედატუჩის შუა მესამედის წინა ზედაპირზე აღენიშნებოდა დაახლოებით 1 სანტიმეტრის სიგრძის მოშავოფერის ჩაღრმავებული უბანი, მარჯვენა ყრიმალის არეში დაახლოებით 1.5-ჯერ 1 სანტიმეტრი, ნიკაპზე შუაში დაახლოებით 3-ჯერ 2.5 სანტიმეტრი, მარცხენა ყრიმალზე დაახლოებით 5-ჯერ 4 სანტიმეტრი და შუბლთხემ საფეთქლის საზღვარზე მარცხნივ დაახლოებით 3-ჯერ 2 სანტიმეტრზე აღენიშნებოდა მუქი მორუხო ფერის გამუქებული უბნები. თუ პრეზიდენტმა მართლაც ერთი გასროლით მოიკლა თავი, როგორც ამას მარგველანი, გვანცელაძე და სხვები ირწმუნებიან, მაშინ რაღას ნიშნავს ეს 7 სხვა დაზიანება? ან როგორ მიაყენებდა ამ სხვა დაზიანებებს საკუთარ თავს ლოგინში მწოლიარეა თვითმკვლელი პრეზიდენტი? ამ კითხვაზე პასუხები სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება. მაყუჩის პრობლემა. საქმის მასალებს შორისაა საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებლის ჯაფარიძის ნომერი 1921/2001 წერილი, სრულიად საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ასოციაციის პრეზიდენტის გიორგი კერვალიშვილის მიმართ, სადაც წერილის ავტორი აცხადებს, რომ მარგველანის განმარტებით ზვიად გამსახურდია თავი მოიკლა სტეჩკინის კონსტრუქციის მაყუჩიანი პისტოლეტით, რაც ამოღებული და გამოკვლეული არ ყოფილა. მაყუჩის არსებობას ასევე ადასტურებს თვითონ მარგველანის განაცხადი, რომ მას შემოესმა სროლის ყრუხმა. დაახლოებით იგივეს ამბობს ლუდმილა აფშილავა ბესარიონ გუგუშვილის ტელეინტერვიუში, რომელიც მან 2004 წელს იმედს მისცა. საუბარია თასის დავარდნის ხმაზე, რომელიც მას ძილში ჩაესმა. ასეთი ტიპის ხმას სწორედ მაყუჩიანი იარაღიდან განხორციელებულ გასროლას აქვს. მაყუჩის არსებობა, თუ იგი მართლაც არსებობდა, კიდევ უფრო შეუძლებელს ხდის თვითმკვლელობის ვერსიას. ლოგიკურად თვითმკვლელს მაყუჩი არ ჭირდება. ეს ჩვეულებრივ ჭირდება მკვლელს, რომელსაც სურს დროებით მაინც დაფაროს მკვლელობის ფაქტი. ყველაზე მთავარი კი ის არის, რომ მაყუჩი მნიშვნელოვნად აგრძელებს მთლიანად იარაღის სიგრძეს და შესაბამისად აბსოლუტურად გამორიცხავს თვითმკვლელობას თავის ქალის მიმართ იარაღის დახრილობის ისეთი მახვილი კუთხის პირობებში, რომელსაც უნდა ჰქონოდა ადგილი იმ შემთხვევაში, თუ შემავალი და გამომავალი ჭრილობები მართლაც ისეთ ადგილებში არსებობდა, რომლებიც 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმში არის აღწერილი. რა მანძილიდან განხორციელდა გასროლა? რობიზო მარგველანი ირწმუნება, რომ გასროლა მოხდა მიბჯენით, რადგან ჭრილობის ირგვლივ მისი თქმით შეინიშნებოდა კანის ქსოვილის ამოწვის კვალები. დაახლოებით იგივეს ამტკიცებს საზა ბურჯანაძეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი წინააღმდეგობაში შედიან 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმთან, რადგან ამ ოქმში კანზე ამოწვის კვალის შესახებ არაფერია ნათქვამი. კრიმინალისტიკაში ცნობილია, რომ როდესაც გასროლა ხდება მიბჯენით, კანზე უბრალოდ ამოწვის კვალი კი არ რჩება, არამედ ბევრად უფრო შესამჩნევი დაზიანებები, როგორიცაა დენთის და ჭვარტლის ინტენსიური კვალი, იარაღის ლულის ანაბეჭდი, ეგრეთ წოდებული სტანცმარკა, ან და ვარსკვლავისებური იარაკანცი. არაფერი ამის მსგავსი არ არის აღწერილი არც 1994 წლის 17 თებერვლის ოქში და არც თავად მარგველანის, ბურჯანაძის და სხვათა ჩვენებებში. უფრო მეტიც, 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის თანახმად, ისევე როგორც მოწმეთა, მათ შორის თვითონ მარგველანის, ბურჯანაძის და სხვათა ჩვენებების თანახმად, მარჯვენა საფეთქელზე მთელი დაზიანების დიამეტრიც, თვითონ ჭრილობის და მისი გარემომცველი რკალების ჩათვლით, 0.6-0.7 სანტიმეტრს არ აღემატება. სადრჩება აქ ადგილი მიბჯენით განხორციელებული გასროლის კვალისთვის. ცხადია, რომ მიბჯენით გასროლის ფაქტის არსებობას ან არარსებობას დიდი მნიშვნელობა აქვს მათთვის, ვინც ცდილობს გამოძიება თვითმკვლელობის ვერსიაზე შეაჩეროს. სხვა საქმეა, რომ ფაქტობრივი მასალა მიბჯენით გასროლის ფაქტის დასამტკიცებლად აშკარად არასაკმარისია და მეტიც წინააღმდეგობრივია. მეშვიდე, თუ გასროლა ძველ გამსახურდია განახორციელა, რატომ არ იყო დენთის კვალი მის ხელებზე? ეს კიდევ ერთი საკითხია, რაშიც თვითმკვლელობის ვერსია წინააღმდეგობაში შედის 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის აღწერილობებთან. კერძოდ, ყველა მოწმეს შორის მხოლოდ რობიზო მარგველანი ირწმუნება თავის ჩვენებაში, რომ მიცვალებულის მარჯვენა საჩვენებელი თითის შუაში შეიმჩნეოდა მოშაოფერის ხაზი, რაც იმაზე მიუთითებდა, რომ ამ თითზე ზემოქმედების კვალი დაუტოვებია ცეცსასროლი იარაღის სასხლეთს. მაგრამ უცნაურია, რომ ამგვარი რამ არ დაუფიქსირებიათ არც 1994 წლის 17 თებერვლის ოქმის ხელმომწერებს, რომელთა შორის თვითონ მარგველანიც იყო და არც რომელიმე სხვა პირს, რომელმაც გააპატიოსნა ზვიად გამსახურდიას ცხედარი. თუ ეს მოშაოფერის ხაზი მართლაც ასეთი თვალსაჩინო იყო, რატომ ვერ დაინახეს იგი მარგველანზე უფრო დიდი გამოცდილების მქონე სხვა დამკვირვებლებმა? უფრო მეტიც, ეს კვალი მარგველანმა ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებიდან დაახლოებით თვენახევრის შემდეგ უკვე გროზნოში ყოფნისას აღმოაჩინა. სად არის იარაღი, რომლისგანაც განხორციელდა გასროლა? ამ ძალზე მნიშვნელოვან საკითხებს ერთმანეთის გამომრიცხავი ჩვენებები არსებობს. რობინზონ მარგველანს თუ დაუჯერებთ, ზვიად გამსახურდიას ორივე იარაღი, ერთის ტეჩკინი, რომლისგან განხორციელებული გასროლის შედეგათაც მარგველანის და სხვათა მტკიცებით დაიღუპა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ხოლო მეორე ნაგანი, რომლის არსებობის შესახებ მარგველანმა მხოლოდ პრეზიდენტის გარდაცვალების შემდეგ შეიტყო, მარგველანმა თავისთან დაიტოვა, შემდგომ გროზნოში წაიღო და ვიღაც ჩეჩენ მეგობარს მიაბარა, ხოლო მანანა არჩვაძე გამსახურდიას უთხრა, თითქოს ორივე იარაღი სამეგრელოში იყო დამალული. გოჩა კეკენაძის განცხადებით კი მარგველანმა და თვითონ კეკენაძემ ეს იარაღები პრეზიდენტის სხვა ნივთებთან ერთად ჯონსონ კვარაცხელიას ეზოს შორიახლოს მიწაში ჩამარხეს. ამას ნაწილობრივ თავად ჯონსონ კვარაცხელიაც ადასტურებს, რომელიც იმასაც ამბობს, რომ 1994 წლის გაზაფხულზე მან ჩამარხული ნივთები მანან არჩვაძე გამსახურდიას გამოგზავნილ პირებს გადასცა და რომ ამ ნივთებს შორის იყო სტეჩკინის პისტოლეტი, მაგრამ ნაგანის რევოლვერი აქ არ ყოფილა. ამ ორი ურთიერთ გამომრიცხავი ვარიანტიდან რომელია სწორი? გამოდის, რომ რომელიღაც მოწმე გამოძიებას თრუჩვენებას აძლევს, თუმცა რომელი მათგანიც არ უნდა იყოს სწორი, უდავოა, რომ პირველი, საქმეში არ არსებობს იარაღი, რომლისგანაც თითქოს გასროლა განხორციელდა, და მეორე, ის ფაქტი, რომ ეს იარაღი უკვალოდ გაქრა თვით რობინზონ მარგველანის და ზვიად გამსახურდიას გარემოცვის სხვა წევრების მოქმედების ან უმოქმედობის შედეგი. ცხადია, რომ ამ იარაღის არსებობა დიდ როლს ითამაშებდა თვითმკვლელობის ან რომელიმე სხვა ვერსიის დადასტურების ან უარყოფისთვის. შესაბამისად, არსებობს გონივრული ეჭვი საიმისოთ, რომ იარაღი სპეციალურად იქნა გადამალული იმისთვის, რომ ის გამოძიებას არ ჩავარდნოდა ხელში. სად არის ტყვია და მასრა, რომლისგანაც დაიღუპა პრეზიდენტი? ამ შემთხვევაშიც ერთობ საეჭო გარემოებები იკვეთება. რობინზონ მარგველანი ირწმუნება, რომ ტყვიის გულა და მასრა ეძებს, მაგრამ ვერ იპოვეს. ამის საწინააღმდეგოდ კარლო ღურცკაია, რომლის სახლშიც გარდაიცვალა პრეზიდენტი, გადაჭრით ამბობს, რომ მასრა იმავე ღამეს იპოვნეს, მაგრამ რომელმა აიღო იგი, მარგველანმა, გვანცელაძემ თუ გუგუშვილმა, მან არ იცის. იმავე მოწმის ცნობით ტყვიის გულა ნაპოვნი არ ყოფილა. როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაშიც ადგილი აქვს სერიოზულ წინააღმდეგობას სხვადასხვა პირების ჩვენებებს შორის, თანაც ისეთ მნიშვნელოვან ნივთკიცებასთან დაკავშირებით, როგორიც არის გასროლილი ტყვიის გულა და მასრა. ამ შემთხვევაშიც რომელიღაც მოწმე ცრუობს. უფრო მეტის, თუ ღურცკაიას ჩვენება სწორია და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში სწორედ ღურცკაიას ჩვენება უფრო სანდოა, ვიდრე მარგველანისა, რადგან პრეზიდენტის გარდაცვალების ფაქტის მიმართ ღურცკაია ნეიტრალური პირია, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მარგველანმა, პრეზიდენტის გარემოცვის დანარჩენმა პირებმა ან სულაც სხვა უცნობმა, გარეშე პირმა, რაღაც მოსაზრებით შეგნებულად გააქრეს საქმისთვის ესოდენ დიდი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება. და ბოლოს დასკვნა. ყველა ზემოაღნიშნული წინააღმდეგობა განხილულ ჩვენებებში, რომლებიც დღემდე არ ყოფილა არც აღმოფხვრილი, არც ახსნილი, გვაძლევს საფუძველს ეჭვი შევიტანოთ მარგველანის, გვანცელაძის და სხვათა მიერ წარმოდგენილ თვითმკვლელობის ვერსიაში. ასევე სრულიად ცალსახად იკვეთება გამოძიების არათანმიმდევრული და ტენდენციური მოქმედება სისხლის სამართლის საქმის მიმართ. უპირველეს ყოვლისა, გამოძიება ვალდებული იყო დაემუშავებინა და შეემოწმებინა ყველა სხვა ვერსია, რომელსაც მოცემულ სიტუაციაში არსებობის უფლება ჰქონდა. რატომ დაიჯერა გამოძიებამ ასე იოლა თვითმკვლელობის ვერსია? რატომ არ მიმდინარეობდა მუშაობა მკვლელობის მიმართულებით? რატომ არ გამოითქვა ეჭვი, რომ მკვლელობა შეეძლოთ ჩაედინათ მარგველანს, გვანცელაძეს, გუგუშვილს ან ზვიად გამსახურდიას ახლო გარემოცვის რომელიმე სხვა პირს, ან და სულაც სხვა, უცნობ, ანუ გარეშე პირს ან პირების ჯგუფს, რომლებსაც შეეძლოთ სიკვდილის მუქარით იძულებული გაეხადათ მარგველანი, გვანცელაძე, გუგუშვილი და გარემოცვის სხვა პირები, მიეცათ ჩვენებები და განმარტებები თვითმკვლელობის ვერსიის სასარგებლოდ? სისხლის სამართლის მასალების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, არსად იკვეთება ის გარემოება, რომ გამოძიებას ჰქონდა რაიმე სხვა ვერსია გარდა იმისა, რასაც მას მარგველანი და სხვანი სთავაზობდნენ. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე მისი აღძვრიდან სულ რაღაც ორ თვეში შეწყდა. ასევე არჩანს საქმის გარემოებათა ყოველ მხრივ ობიექტურად და სრულად გამოკვლევის სურვილი გამოძიების მოქმედებაში სისხლის სამართლის საქმის წარმოების განახლების შემდეგაც. ამას მოწმობს გამოძიების მიერ განხორციელებული არათანმიმდევრული, სპორადული და ძლიერ დაგვიანებული საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებიც ამ მოხსენების პირველ ნაწილშია აღწერილი. ჩვენ შეიძლება გვითხრან, რომ ასეთი ვერსიები არსებობდა, მაგრამ მათი დამადასტურებელი მტკიცებულებები საქმეში არ მოიპოვებოდა. მიგვითითებენ იმ დროს ცხედრის კიდევ ერთხელ დათვალიერების შეუძლებლობაზე, რომ არაფერი ვთქვათ ექსპერტიზაზე. მაგრამ საქმე ის არის, რომ მარგველანის, გვანცელაძის და სხვათა დაკითხვის ოქმები არ შეიცავს არავითარ მინიშნებას იმისა, რომ გამოძიება ოდესმე სერიოზულად დაინტერესებულა იმ აშკარად წინააღმდეგობრივი, ურთიერთ გამომრიცხავი, რეალობასთან შეუსაბამო და ხშირად საღაზრს მოკლებული განცხადებებით, რომლებსაც ეს პირები აკეთებდნენ დაკითხვის დროს. მათი დაკითხვის ოქმები მხოლოდ მოწმეთა თხრობითი ჩვენებებისგან შედგება, ხოლო გამონძიებლის მიერ აქა-იქ დასმული კითხვები არცერთ შემთხვევაში არ არის მიმართული იქითკენ, რომ გამოაშკარავებულიყო და ახსნილიყო ის წინააღმდეგობები, რომლებზედაც ვფიქრობთ საკმაოდ ფართოდ ვისაუბრეთ დღეს. მიმაჩნია, რომ ჯერ კიდევ არის საკმარისი რეზერვები იმისთვის, რომ საქმეზე დადგენილ იქნეს ჭეშმარიტება. ამისთვის შეიძლება საჭირო იყოს მოწმეების ხელახლა დაკითხვა, შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული მტკიცებულებების დეტალური შესწავლა, დამატებითი დოკუმენტური მასალების მოძიება, მათ შორის იმ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნისა, რომელიც რუსეთში მომზადდა და რომელიც რატომღაც ამ საქმეში არდევს. გარდა ამისა, თუ არსებობს შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები, მათი საშუალებით აუცილებელია ბესარიონ გუგუშვილის დაკითხვის ორგანიზება და ასე შემდეგ. მთლიანობაში საჭიროა გამოვლინდეს სურვილი და ნება იმისა, რომ საქმის გარემოებები გამოკვლეულ იქნეს ყოველ მხრივ, ობიექტურად და სრულად, რასაც ავალდებულებს საგამოძიებო ორგანოებს მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობა. მიმაჩნია, რომ ასეთი სურვილი სისხლის სამართლის საქმეზე დღემდე შეკრებილ მასალებში არ ჩანს. გამოძიება ფაქტიურად იქცა თვითმკვლელობის ვერსიის დადასტურების და ლეგიტიმაციის იარაღად. სხვაგვარად რომ არ მოხდა, ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისი პოლიტიკური ნება შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში არც არსებობდა. თუ რატომ არა, ესაა ის შეკითხვა, რასაც თვით შევარდნაძემ და მისი ხელისუფლების ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებმა პასუხი უნდა გასცენ. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შემოვდივარ წინადადებით, გაგრძელდეს კომისიის მოქმედების ვადა დამატებით სამი თვით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. თუ არის შეკითხვები კოლეგებო მოხსენებელთან, თხოვთ მიკროფონებთან მიბრძანდეთ. პირველი ქალბატონი ეკა.
მადლობას მოგახსენებთ შუალედური დასკვნის წარმოდგენისთვის. ბატონ კონსტანტინე, არის რაღაც ისეთ ფაქტები, რომლებიც შეიძლება მე უკეთესად ვიცოდე ვიდრე თქვენ, იმიტომ რომ მე იმ პერიოდში გროზნოში ვიყავი, როდესაც ხედარი ჩამოსვენეს. და მინდა უბრალოდ ციცხადე შევიტანო და გითხრათ, რომ დაცვას მხოლოდ და მხოლოდ ეს უზუსტობა არ აქვს, დაცვას აქვს უფრო მეტი უზუსტობა. Маши роდესაც ბატონი პრეზიდენტის ქვრივმა მანანარჩვაძე მისურვა მათი დაკითხვა, ისინი უფრო მეტიც ამბობდნენ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სამოსასახლებდნენ, როდესაც ცხედარი ნახეს. Ну ეს იყო მაშინ ძალიან დიდი შოკი და ძალიან დიდი სირცხვილი, იმიტომ რომ სამივე ვერ შეთანხმდა იმაზე, რომ ერთი ჩაცმულობითი აღწერილობა წარედგინათ თქვა დაკითხვის ოფში. Ყველაზე მთავარი ჩემთვის და ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი, არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ეს თქვა გავრცელებული მოსაზრება თვითკვლევასთან დაკავშირებით არ მჯერა, ბუნებრივია, ეს ამის არგუმენტები მე გამაჩნია, მაგრამ ამაზე მე არ ვილაპარაკებ, თავარი მინდა გითხრათ. ალბათ გამოძიება უნდა დაიწყოს იქედან, როდესაც ზვიად გამსახურდე იყო სრულიად მარტო და ალყაში, ამის შესახებ თქვენ ძალიან კარგად იცით, ის გახდა საქართველოს სახელმწიფოების ფუძემდებელი და ნებისმიერი ქართველი მოქალაქის ვალია. იცოდეს, როგორ გარდაიცვალა. ყველა მიცოდეს, როგორ გარდაიცვალა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. მიდა შეგახსნათ, რომ ის ერთგული ადამიანები, რომლებიც მის გარშემო დარჩნენ, მე ვგულისხმობ ირაკლი გოგაძეს და ვაჟა ჭიჭარაულს. სრულიად ორი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელმაც თავისი ნებით გამორთქვა სურვილი, თუნდაც ალყაში დარჩენილი იყო საქართველოს პირველ პრეზიდენტთან. მე მაინტერესებს და ვითხოვ, რომ დანარჩენი დაცვის წევრები დაიკითხონ ამასთან დაკავშირებით, რატომ გაქრნენ ეს ორი ადამიანი, არავის არ უყვავია არც მათი გვამი, არავინ არ იცის სად არიან ეს ადამიანები და დაჟინებით ითხოვდნენ წაიყვანათ საქართველოს პრეზიდენტთან ორივე, მაგრამ რატომღაც მათ ამ საშუალება არ მიეცათ და ბოლოს გაირკვა ისე, რომ ის მოცემულობა მივიღეთ, რომელიც მივიღეთ და პრეზიდენტი აღმოჩნდა ოთხი ადამიანის გარემოცვაში. თავარი და უმთავრესი უნდა დაიკითხოს ბესარიონ გუგუშვილი, გმადლობთ. Уда დაიკითხოს ბესარიონ გოგოშვილი, რომელიც დროდადრო ინტერნეტში ავრცელებს თავის მოსაზრებებს და мотиваციებს ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და ეს გახლავთ სტილი ალბათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ წამიკითხავს ასევე რობინზონ მარგველანის მოსაზრებები, ახალი мотиваციები, როგორ გარდაიცვალა ზვიად გამსახურდი და ხშირად გვიტოვებს ხოლმე ინტერეს, სადაც აღნიშნავს დასასრულ სტატიისას, რომ ის იტყვის კიდევ ბევრ რამე საინტერესოს. ეს უნდა აღიკვეთოს და ერთხელ და სამუდამოდ კეთილი უნდა ინებონ ყველა იმ ადამიანმა და თქვა სიმართლე, რომლებიც იმყოფებოდნენ პრეზიდენტის გარშემო. და მესამე და ალბათ მთავარი ჩემთვის ასე იყო ცნობილი, რომ ეს ტეჭკინი გახლდათ, მე შეიძლება მე ხა სენსაციურ განცხადებას ვაკეთებ, მაგრამ მე მოვისმინე მათგან, დაცვის წევრებისგან, გახლდათ ადამიანის, რომლის დასახელებასაც ახლა მე მოვერიდები და სიამოვნებით თვითონაშრომ კომისიასთან და მე მათ მოვთხოვ, რომ იგაიმეორონ, ვის ეკუთვნოდა სტეჭკენი, რითიც იქნა ნამდვილად მოკლული ზვიად გამსახურია. დიდი მადლობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა შევძლოთ გამოვიყენოთ ეს უნიკალური საშუალება და პოლიტიკური ნება იმისა, რომ მოგვეცა საშუალება, რომ დღეს ითქვას ხმამაღლა, რა გარემოებაში გარდაიცვალა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ყველა რესურსი უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ბოლოს ჩვენს თამამალობას კონდეს სწორი ინფორმაცია. დიდი მადლობა.
მადლობთ. მესამე.
ბატონო გოგო, მე მაქვს კითხვა თქვენთან ერთი ასეთი. ამხნის მანძილზე პირადად თქვენ თუ ქონიათ რაიმე სახის კომუნიკაცია ბესარიონ გოგუშვილთან? რადგან ის არის პოლიტიკური მიგრანტი, ეს რამდენად შეგიშლით ხელს და მაფიქრებს ერთი კითხვაც. ეს ადამიანები ყველაფერს იმეორებენ ერთდაიგივეს, ესე იგი თავიანთ პირველ ჩვენებას ამბობენ და ან ნახვას გონიათ რამე შედეგი გამოყვება, იტყვიან კი სიმართლეს. აი როგორ ან პირადი კომუნიკაცია თუ იყო, ან როგორ ფიქრობთ, როგორ გასახებათ ეს რაიმე ნათელს მოფენს ამ საქმეს თუ არა? მადლობთ.
მადლობთ. პირველი.
მადლობთ. ბატონ კონსტანტინე, უნდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, ხა ადვილი არ იყო ალბათ ყველაფრის მოსმენა, რაც თქვენ ბრძანეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ძალიან ტრაგიკულ პერიოდს და ალბათ ბევრი ძალიან ცუდი რამ და მეცაც ვიტყვი სამარცხვინოც და მეუღებელიც ხდებოდა ამ პერიოდში და ბევრი რამ აქაც შეიძლება დასახელდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველასთვის იყო საინტერესო მოსასმენად, სრულად ვეთანხმები ეკას. ჩვენ დღეს გვაქვს ეს საშუალება, რაღაც გარკვეული ლაკაც იყოს ჩამორეცხილი და ვიცოდეთ სიმართლე, მით უმეტეს უამრავი მტკიცებულებაა და ძალიან საეჭო გარემოებებია, რაზეც თქვენ ბრძანებდით. ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენ ბევრი იმუშავეთ თქვენი კომისიის წევრებთან, ექსპერტებთან ერთად, იყავით წასული მოსკოვში, შეხვდით ადამიანებს, ვისთანაც ალბათ ადვილი არ არის შეხვედრაზე საუბარიც თქვენთვის და მაინც უამრავი რამ არის, რაც დღეს პასუხგაუცემელია და ამას ჭირდება სერიოზული მუშაობა, გამოძიება, რაღაც ახალი გარემოებებიც ალბათ იქნება. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ პირადად მე ნამდვილად დარწმუნდი იმაში, ალბათ ჩემი კოლეგებიც, რომ ამ მუშაობის გაგრძელება ნამდვილად არის საჭირო, ჩვენ არ მოგვისმენია რაღაც ესეთი ამორფული გამოსვლა ან რაღაც ვარაუდები, იყო საკმაოდ ბევრი ფაქტობრივი მასალა და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ მივიღებთ გაწყვეტილებას, პარლამენტი დაუჭერს მხარს, რომ ამ კომისიამ გააგრძელოს მუშაობა და ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნები დაიდოს და შესაძლებელია ფარდაც აეხადოთ იმ საიდუმლოს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაღუპვას. მადლობთ.
მადლობთ. მესამე.
ბატონო კონსტანტინე, ვესარიონ გუგუშვილი ყველა თავის ინტერვიუში ყოველთვის ადასტურებდა თვითმკვლელობას. არადა ჩვენ ვისაც დავეკითხეთ და ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, ყველა ამბობს იმას, რომ გამორიცხულია, რომ ისე ეძინოს ადამიანს ადამიანის გვერდით, რომ მას არ ცოდნოდა იქ რა მოხდა. ეხლა ამ ბოლო დროს ეგეთი ინტერვიუ გაჟღერდა, თითქოს ის ამბობს, თითქოს კი პირადად ამბობს, რომ აი მე სიმართლესო, სიკვდილის წინ ვეთქვი ჩემ ოჯახის წევრებსო. ეხლა რა გამოდის, ჩვენ მანამდე ვერ უნდა გავიგოთ სიმართლე, სანამ ვესარიონ გუგუშვილი ღმერთმა აცოცხლოს, მის გარდაცვალებას დაველოდო თუ როგორ იქნება, ან როგორ წარმოგვიდგენია მასთან ჩვენ მომავალი მუშაობა, ან როგორ მოხდება მისი თქვათ დაკითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, ამაზე არის სერიოზული საფიქრალი. მადლობთ.
მადლობთ. მეხუთე.
ბატონო დავით, ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ თავის დროზე მინდა ვთქვა, რომ მივიღეთ მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ შევქმენით ეს კომისია და ამ კომისიამ მართლა მნიშვნელოვანი სამუშაოები გასწია. მე ახლა მოვისმინე ქალბატონი ეკას გამოსვლა და მინდა ყველა პარლამენტისერს ამ კომისიის შექმნისთვის მადლობა გადაუხადო, ყველას, ვინც თანამშრომლობდა, ასევე ყველას მინდა გადაუხადო მადლობა, ვისაც თავის დროზე არ ჯეროდა, მაგრამ ხელი არ შეუშლია არც ამ კომისიის შექმნისთვის და მუშაობისთვის. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ამ კომისიის მუშაობა და ამ კომისიის დასკვნა კეთდება ისტორიისთვის, საქართველოს ისტორიისთვის. და ჩვენ გვინდა, რომ საქართველოს ისტორიამ და თაობამ, დღევანდელმა მომავალმა იცოდეს მისმა პირველმა პრეზიდენტმა, კანონიერმა, ეროვნულად არჩეულმა პრეზიდენტმა, თავი მოიკლა, თვითმკვლელობით დაასრულა, თუ იგი იქნა მოკლული. და ვის მიერ იქნა მოკლული და რა მოტივებით იქნა ეს მკვლელობა განხორციელებული, თუ კი ასეთი რამ იქნა განხორციელებული. ზიების დროს ჩვენ იმდენი ურთიერთ გამომრიცხავი ფრაგმენტი აღმოვაჩინეთ. ხლა აქ ბატონმა ელდარმა დასვა შეკითხვა, რომ იტყვიან თუ არა სიმართლეს ის ადამიანები, რომლების ტყუილი თვე დაიწყეს თავისი ეს მოღვაწეობა. რა თქმა უნდა, ისინი ტყუილებს არ იტყვია, მაგრამ კომისია იმისთვის არსებობს, რომ ცალკეული ფრაგმენტები აკინძოს და ის შეუსაბა მომები, რომლებიც აი ამ ფაქტობრივ გარემოებებში არის, მოიყვანოს შესაბამისობაში და აქედან გამოდინა, რომ გააკეთოს დასკვნა. მე დღეს შემიძლია ბატონო დავით თქვენ და მოსახლეობას შემიძლია უთხრა, რომ დასკვნის მიხედვით პრეზიდენტის თავის ქალაქში შემავალი ხვრელის დიამეტრი არის 7 მმ-მდე, ხოლო სტეჩკინის იარაღი არის 9.2 მმ. კრიმინალისტები ამბობენ, რომ შეუძლებელია 9.2 სისქის ტყვიამ დატოვოს 7 მმ-იანი ხვრელი. უნდა დატოვოს ან 9.2, ან ცოტა უფრო მეტი, დავასრულოთ შეიძლება.
გაუგზავნეთ ერთი წუთი.
აქედან გამომდინარე, თავისთავად ცხადია, კიდევ რამდენიმე ასეთი ფრაგმენტი, თქვათ იგივე ცხედარი, როგორ მდგომარეობაში იყო, როგორ ასე იგი, როგორ მდგომარეობაში იქნა ნანახი, ამიტომ თავისთავად ცხადია გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვები იმ ვერსიისა, რომელიც გამოიკვეთა და მოდი უბრალოდ ესე ვთქვათ, ოფიციალური ვერსიის, ანუ თვითმკვლელობის საწინააღმდეგო ვერსია. და ამიტომ, რა თქმა უნდა, კომისია ერთსულოვნად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ ეს ვერსია უნდა განვიხილოთ, სკრუპულიოზულად უნდა შევისავლოთ, ყველა დეტალი უნდა გავაანალიზოთ და რა თქმა უნდა, შემდგომში დავდოთ დასკვნა, რომელიც იქნება ისტორიული. და ისტორია ტყუილ სისრულეს შეცდომას. ისტორიას არ უხდება შეცდომა, ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვჭირდება კიდევ უფრო მეტი დრო იმისათვის, რომ ყველა დეტალი იქნეს კიდევ ერთხელ გავლილი, კიდევ ერთხელ გაანალიზებული და ისტორიისთვის ნათლადაც ხადა დატოვებული სიმართლე, სიმართლე საქართველოს პირველი პრეზიდენტის და სიმართლე საქართველოს იმდროინდელი მდგომარეობის შესახებ. მადლობთ.
მადლობთ. მეტი შეკითხვები? ბატონო გიორგი, მეოთხე.
ბატონო კონსტანტინე, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ძალიან სერიოზული და სიღრმისეული გაწეული სამუშაოსთვის. ეს ჩანს კიდევაც თქვენი მოხსენებიდან, ძალიან ბევრი კონკრეტული ფაქტობრივი მასალა, ძალიან ბევრი დეტალი, ნიუანსი იყო წარმოჩენილი, რომელიც ძალიან სერიოზულ დაფიქრებას და სიღრმისეულ გაანალიზებას საჭიროებს. ყველას კარგად ესმის ამ დარბაზის და ამ დარბაზის გარეთაც მთელს ეს ქვეყანაში, რომ საქმე გვაქვს ურთულეს საქმესთან, უმძიმეს და ასე თქვა ძალიან საჭირბო როტოდ გამოსაკვლევ საქმესთან, რომელიც არამარტო ჩვენ თაობას, არამედ მომავალ თაობასაც სჭირდება, იმისაც რომ იყოს წელში გამართული თუნდაც და სამართლიანობა აღდგინო მდგომარეობაში. გაქვთ თუ არა თქვენ გარკვეულწილად გაგიჩნდათ თუ არა ან ეჭვი, ან იყო თუ არა რაიმე ისეთი მონაცემი ამ გამოძიების პროცესის დროს, იკვეთებოდა თუ არა რაიმე კვალი, რომ ეს ყოფილი შეიძლებოდა ყოფილიყო თქვა ამ პროცესში ჩართული რომელმე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის მიმართულება, იყო თუ არა ამის ან ნიშანკვალი, გაგიჩნდათ თუ არა თქვენ მაგალითად ამდაგვარი მიმართულება და აქვს თუ არა თქვა სიტყვაზე აი ამ იდეას და აი ამ მიმართულებას არსებობის საფუძველი თქვენი გამოძიებიდან გამომდინარე. მადლობთ.
მადლობთ. მეტი არავინ აღარ კიდევ გთხოვთ, რომ დროულად მიბრძანდეთ ხოლმე მიკროფონებთან, კოლეგებო. ხა მე მეოთხე
გავითვალისწინებთ. ბატონ დავით, მე მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო, როგორც ამ კომისიის მდივანმა. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კომისიამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა იყო თავის თავზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დამთავრდეს კითხვა თემაზე, თუ ვინ მოკლა ან საერთოდ მოკლეს თუ არა პრეზიდენტი. მე ვფიქრობ, რომ კომისიამ ძალიან არ უნდა იჩქაროს და უნდა გააგრძელოს მუშაობა, ანუ ჩვენის მხრივ ეს თანხმობა მიღებული აქვს კომისიას და რა ვიცი, დიდ წარმატებას გისურვებთ ბატონ კონსტანტინე.
მადლობთ. მესამე.
ნამდვილად მინდა შეუერთე დარბაზში არსებულ სულისკვეთებას იმასთან დაკავშირებით, რომ კომისიის როგორც თავად შექმნის პროცესი ასე საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ფუნქციით არის დატვირთული, ვინაიდან საქმე ეხება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების დეტალებს და რა თქმა უნდა კომისიის საქმიანობაში კვალიფიკაცია, სერიოზული საფუძვლიანი ანალიზი ფაქტებისა და ისეთი და იმგვარი დასკვნის დადება, რომელიც ეჭვს არ გამოიწვევს არც კოლეგებს და არც საზოგადოებას შორის, კომისიის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს და მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი წევრი ამ კომისიისა ჩემს საკუთრივ ჩემს პასუხისმგებლობასაც მიმაჩნია. რაც შეეხება შეკითხვას, მე ვფიქრობ კოლეგებისთვისაც საინტერესო იქნება, ბატონო კონსტანტინე, ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით თუ შეგიძლია თქვათ, რა სქემით განაგრძობს მომავალში კომისია მუშაობას, კერძოდ ვისი დაკითხვა იგეგმება, კერძოდ რა ღონისძიებები იქნება გატარებული კომისიის მომავალ საქმიანობაში, თუ შეგიძლიათ გვითხრათ და შესაძლებლად მიგაჩნიათ თქმა, ბუნებრივია იმ მომენტების დაცვით, რომ სადღეისოდ ყველაფერს ვერ ვიტყვით ძიების ასე ვთქვათ შინაარსიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა.
მადლობთ. მე მგონი ამით ამოიწურა შეკითხვები. გთხოვთ ბატონო კონსტანტინე.
მინდა განმარტო ჩვენი მუშაობის მეთოდი, იგივე ამოხსენების შესრულების მეთოდი იყო ასეთი, რომ ჩვენ ვიყავით გარკვეულ ჩარჩოში და ეს ჩარჩო იყო ის საქმე, რომელიც არის შემონახული საქართველოს პროკურატურაში, საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ეს საქმე შეიცავს 6 ტომს, რომელიც იქ არის დაცული და ჩვენ მოგვეცა საშუალება გავცნობოდით ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, იქ მე მარტო არ გახდით. აქ იყო მთელი ჯგუფი გამომძიებლებისა, რომელიც მუშაობდა ამ საქმეს. ჩვენ გადავამოწმეთ უბრალოდ ის საქმე, თუ რამდენად კორექტულად და იურიდიულად გამართულად არის ჩატარებული მუშაობა და მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ეს არ არის არც იურიდიულად გამართულად ჩატარებული სამუშაო, და აქ ერთადერთი ვერსია, რომელიც ამ საქმეში არის, ეს არის თვითმკვლელობის ვერსია. და თვითმკვლელობის ვერსია თუ რამდენად დასაბუთებულია და რამდენად არგუმენტირებულია, აი თქვენ დღეს მოისმინეთ თქვენი ყურით. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ლოგიკა ასეთია. თუ თვითმკვლელობის ვერსია არ არის არგუმენტირებული, დასაბუთებული, თუ კი იგი აღძრავს უამრავ ეჭვს, მაშინ აქ არის მეორე შესაძლებლობა, არის მკვლელობის ვერსია, ვინაიდან აქ მესამე ვერსია არ შეიძლება არსებობდეს. ან არის თვითმკვლელობა, ან არის მკვლელობა. და მკვლელობის ვერსია ჩვენ გვაქვს სახეზე სწორედ იმ მასალებში, რომელიც არის დაცული საქართველოს პროკურატურაში. და ვიმეორებ, გამოძიება არ არის პრაქტიკულად წარმართული, ეს არ არის. არათუ ბოლომდე მიყვანილი, არამედ ის, რაც გაკეთებულია და რაც შესრულებულია, არ არის დამაჯერებელი, არის უამრავი წინააღმდეგობები და არაფერი არ არის გაკეთებული იმისთვის, რომ ეს წინააღმდეგობები იქნეს გადალახული, აღმოფხვრილი და დაძლეული. ანუ ამ მიმართულებით მუშაობა, როგორც ჩანს, გასაგრძელებელი იქნება. ჩვენი მეთოდი გულისხმობს ერთის მხრივ დეტექტიურ ნაწილზე მუშაობას, ანუ ერთის მხრივ უნდა დაიკითხონ ის ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური თვალსაზრისით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გარკვეულად ძიმეწონოსნები იყვნენ, მაღალჩინოსნები იყვნენ ედუარდ შევარდნაძის ხელისუფლებისა 1992-93 წლებში და უახლოეს დღეებში დაგეგმილია თენგიზ სიგუას მოწვევა, მაგალითად. ანუ თენგიზ კიტოვანს, იგორ გიორგაძეს მოყვება თენგიზ სიგუა. ასევე მომავალში ფიქრობ, უნდა დავიბაროთ ის ადამიანები, რომლებზეც დღეს იყო საუბარი, რომლებიც იყვნენ, ასე ვთქვათ, აქტიორები აქ აღწერილი მოვლენებისა და რომლებიც პერიოდულად გამოდიან ხოლმე პრესი და ტელევიზიით და ახალ-ახალ გასაოცარ განცხადებებს აკეთებენ. ანუ მეც ვეთანხმები ქალბატონ ეკას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მოეღოს ბოლო ამას და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოზიცია უნდა შემუშავდეს და არ უნდა იყოს ის, რომ ადამიანები წარამარა ცვლიან ჩვენებებს და საზოგადოება ვერ გარკვეულა იმაში, თუ რა ხდება. ანუ ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გარკვეული ფორმა ჩამოყალიბდეს იმისა, თუ რა მიმართულებით წავა საქმის გამოძიება. ჩვენ საგამოძიებო სტატუსის კომისია არა ვართ, ჩვენ გვაქვს დროებითი კომისია. შესაძლებელია მომავალში ეს საკითხიც გადაისინჯოს და მე იმედია, რომ ეს საკითხიც დადებითად გადაწყდება. ანუ ჩვენ გვექნება საგამოძიებო სტატუსი. რასაკვირველია, აუცილებლობა კარნახობს ჩვენ, მე მინდა ეს ეხლავე წინასწარ გითხრათ, ედუარდ შევარდნაძის, ასე ვთქვათ, მოწვევისა. მე ამის აუცილებლობას უკვე ვხედავ, განსაკუთრებით თენგიზ კიტოვანის და იგორ გიორგაძის მოსმენის შემდეგ. ანალოგიური იქნება, წინასწარვე შემიძლია გითხრათ, თენგიზ სიგუასთან საუბარიც. ალბათ ამავე მიმართულებით წარიმართება. რაც შეეხება, აქ შეკითხვა იყო უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებზე. ჩვენ ბატონ გიორგის ახსოვს, სწორედ მის სტუდიაში ხდებოდა იმ ფილმის გადაღება, რომლის თანაავტორიც მე გახლავართ. და სხვათა შორის მაშინ ჩვენ ჩავწერეთ, კონდაზორვის დეპარტამენტის უფროსი გახდათ ის ავთანდილ იოსელიანი, 1993 წელს ის იყო იგორ გიორგაძის მოადგილე. მან განაცხადა, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ დავსდევდით მას, ჩვენი ჯგუფი კვალდაკვალ მიხყვებოდა, აქ იყვნენო რუსეთის სპეცსამსახურებიც, თუმცა რასაკეთებდნენ ისინი, ჩვენ ამის თაობაზე არაფერი არ ვიცოდით. ეს იყო ავთანდილ იოსელიანის განცხადება, რომელიც ჩვენ სხვათა შორის გამოვიყენეთ ფილმში. სხვა რომელიმე სპეცსამსახურების კვალი ნამდვილად არ ჩანს. და ან კიდევ რა ინტერესი უნდა ქონოდათ სხვა სპეცსამსახურებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ზედმეტად მიმაჩნია. ამრიგად ჩვენ ფიქრობთ, რომ მუშაობა გავაგრძელოთ მეორე მიმართულებითაც. ეს ერთი მიმართულება, ეს არის დეტექტიური ნაწილი, ხო, მეორე მიმართულება ეს არის უკვე ისტორიული ნაწილი. ანუ იმ ისტორიულ პირობებზე, ასე ვთქვათ, გარკვეული დოკუმენტის დადება, რა ვითარებაშიც და რა პირობებშიც დაიღუპა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი და ამაზე უკვე მუშაობს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოწვეული სპეციალისტი, ბატონი იგორ კვესელავა. ჩვენ რამოდენიმე მოგეხსენებათ, ჩვენ ყავს უკვე რამოდენიმე მოწვეული ექსპერტი სპეციალისტი, რომლებიც სერიოზულად მუშაობენ ძირითადი დოკუმენტის დადებაზე. ანუ მე ვთვლი, რომ კომისიამ უნდა დაასრულოს თავისი მოღვაწეობა იმით, რომ დადებს ძირითად დოკუმენტს და ეს დოკუმენტი უნდა იყოს მაქსიმალურად ყოვლისმომცველი და იგი უნდა ასახავდეს როგორც დეტექტიურ ნაწილს, ისე პოლიტიკურ ისტორიულ ნაწილს და პოლიტიკურ ისტორიულ შეფასებებს, ვინაიდან სხვაგვარად ეს იქნება რაღაცა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. ანუ მხოლოდ დეტექტივი და მხოლოდ დეტექტივზე ჩვენ არ უნდა შევჩერდეთ. ანუ ეს ორივე ნაწილი ერთმანეთს უნდა ავსებდეს. აი ეს არის ჩემეული ხედვა.
მადლობთ ბატონ კონსტანტინე. სხვა მოსაზრებების შეკითხვები თუ არ არის, საკითხი განხილულია. ჩვენ მადლობთ.